Сега, че гледате слика с брой 23, Йезус на кръст. Има нещо, за да познеш Бога. Бог ни прати в Сина Негово, Йезуса, за да ни каже како е път. Йезус умре пред много години и Он прави много нещо хубаве и много поможа в люди. Он ваке ни кажа за како да можеме Бога да го задоволиме. Али мие не правиме таке. Мие имам много грехой за Бога. Сме умреле со душа. Бог што куртали Елија, Даниела, па и друге, Бог не укуртали Језуса од мрешка, али стај чујека најслабого за да го крсти на дрво. Језус го напрефоја и зе казна од све греој зашто не волише многу нас. Језус е пут за као мие да идеме ке Бога и да му се молиме за да ни поклони која мие грешиме. Од Језуса душа наша оживела. Мие можеме да познаме Бога и од радост ако мие остаеме за Он да биде Бог наш. Сега ќе гледаме слика со број 24. Језус не учи за длъги век. Моји пријатели, живот е прилика од тоја пут што он се виджи многу убав и прав, а теја путиште не носи право на мрешка. Сви мислиме се ли мие сме остеле Бога од пута и сме удале по путој од Сотоне. Тоја пут што мие сме одале не носи на мрешка дур век. Језус пратив од казна умрев за да не куртали од оваја казна што била, да не онесе на мрешка дур век. Језус не куртали нас од мрешка, таке када ни стај и панцер и да не куртали душа наша за да не умреме за век. Ми овја панцер треба да го потребеме свекако, да ги истураме лаже сотонске, мие треба да се молиме Богу да збориме со Него и да прашаме со Него ако мие нешто сакаме, да правиме и ваке ако мие да работаме заедно, мие ќе добиеме со Сотане и ќе имаме добивка против грехови.